Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe fillimisht unë jam me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë është mbajtur pjesa e dytë e provimit të maturës. Kredit për pushime e Bajram varfrojnë buxhetet në familjet kosovare. Maqedonia me politikë të rinë ndaj shteteve fqinje. Irani paralajmëron Shoban për balancat në lindjen e mesme. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një numër bankash komerciale ka ditë që kanë paraqitur oferta për kredi për festën e Bajramit, që bën pothuajse çdo vit, ngjashëm me ato për kredi për pushime verore. Disa qytetarë dhe ekspertë për çështje financiare konsiderojnë se bankat me këto oferta po mundohen që të përfitojnë nga gjendja e rënd sociale e qytetarëve të Kosovës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Disa nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë pothuajse kanë bërë tradit për çdo fest fetare apo dhe festa tjera, madje edhe për pushime verore, paraqesin oferta të ndryshme për kredi, siç thonë me procedurat e shpejta të aprovimit dhe me normë të ulët të interesit. Disa qytetar ofertat për këtë produkt i konsiderojnë mashtrim dhe përfitim për vetë bankat. Njëri nga ta është Arben Berisha nga Prishtina.
Po ju, në kështë mi, s'ka komotat janë shumë të larta, kjo nuk është kredi, kjo është sikur me morë pore me fojë të dikon.
Përpjekje për joshje sa më të madhe të klientëve për të hyrë në obligime financiare ndaj bankave të caktuara, e quan ofertën e kredis për Bajram Sadat Kiçmari, ekonomist me profesion.
Përfitim i banka është qare, s'menoj mongat më nani muni e vasnje. Normat e larta janë për gjithë aspekt kredin, kur të analizojsh, tel që ka dollë norma me lartë se aje që të kanë thonë në bongë gjithë.
Praktika dhënjes dhe marjes e kredis për festat e Bajramit dhe për pushime është e pa kuptim të thonë ekspert për çështje financiare. Milazim Abazi, ekspert për këtë çështje, për Radio Evropa e Lirë thotë se bankat përfitojnë nga ky produkt, por në anën tjetër, buxheti familjeve vështirësohet.
Po, unë besoj se marja e kredive për festën e Bajramit, apo për shku në pushim, për mendimin tim është e pa kuptim dhe e pa nevojshme edhe për që e merë. Nga se kjo me gjitha të të angarkoj buxhetin familial, mirë po kjo është atraktive për banka, nga se kredite e vogë shteta kanë edhe interesin e lartë.
Në anën tjetër, Abazi thotë se tradita bankave për dhënien e kredive në kohë festash nënkupton gjendjen e rëndë sociale të qytetarëve. Ai thotë se pagat e ulta në sektorin privat dhe publik nuk mundësojnë kursime që të shpenzon për pushime apo edhe festa të ndryshme.
Kosta e jetesë është bukur e lartë, që edhe kjo i detyron qytetarët që të edhe për një nevojë shumë të vogël të orientohen bankës.
Edhe në raportin e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, thuhet se pak më shumë se gjysma ekonomive familjare në Kosovë, gjatë vitit e kaluar kanë deklaruar se nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një shpenzim të papritur prej 500 eurosh për mes burimeve vetanake. Kurse 70% ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Sidoqoftë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, mbi 2.2 miliard euro ka arritur vlera kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, me kamatat e interesit mbi 8%, varësisht nga banka dhe lloj kredis. Sektori bankarën në Kosovë llogaritet sektori me fitim prurës, pothuajse për çdo vit rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Edhe niveli kredive jo performuese në këto banka, sipas të dhënave zyrtare, ende mbetet me yltin në rajon. Kjo sipas ekspertëve të ekonomisë, ndodh për shkak se kriteret për dhënien e kredive mbesin shumë të vështira, sidomos për ata qytetarë që punojnë në sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
procesi i antarësimit të Kosovës në organizatën ndërkombëtare të sigurisë Interpol, sipas përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës, pritet të përmbyllet gjatë këtij viti. Ekspertët e sigurisë ndërkohë e shohin të domosdoshëm dhe të rëndësishëm antarësimin e vendit në këtë mekanizëm. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë presin që gjatë këtij viti Kosova të jetë antare organizatës më të madhe të policisë në botë Interpol. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme, antarësimin në këtë mekanizëm të sigurisë e konsiderojnë të një rëndësie kapitale për vendin. Ministria e Punëve të Brendshme tani më është informuar se Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në këtë institucion ta vënë agjendën e asamblesë përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator të këtij viti. Zëvendës ministri në largim i punëve të brendshme Valdet Hoxha thot se futja në agjendë për të votuar antarësimi Kosovës në Interpol është një arritur e madhe, por që nuk mjafton vetëm kjo, nëse nuk do të ketë rezultat pozitiv.
Një nga agjencit, një nga mekanizmat që bën shkëmbimin e dhënave është një rëndësie kruciale, jo vetëm për vendin tonë, por për gjitha shteteve, dhe fati mirë që është vlerësu që dhe Kosova ndoshta mund tjetë edhe këtë vetë si antar Interpolit nëse votohet gjithmonë, por që rëndësia kësaj është kapitale për vendin tonë, sepse po flasim për shkëmbim në kohë reale të informatave të ndjeshme dhe atyre inteligjente përballë të atyre kërcënimeve që po përjetojnë bota dhe sulmeve terroriste.
Antarësimi i Kosovës në Interpol, shton Hoxha, do të avanconte shumë kapacitetet e Kosovës në luftën kundër të gjitha krimeve, si dhe do të fuqizonte shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të vendit. Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Mos antarësimi Kosovës në këtë mekanizëm ishte theksuar nga ekspertë sigurisë se po e bën më të vështirë dhe punën e Kosovës në luftimin e krimeve që te i kalojnë kufit shtetëror dhe mbi të gjitha ekstremizmin e dhunshëm. Burim Ramadani, drejtori Qendrës Kërkimore për Politikat të Sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë, se antarësimi Kosovës në Interpol indihmon në veçanti luftës kundër terrorizmit.
Sa i përket Interpolit, normalisht se Kosova është shumë e rëndësishme që të antarësohet në kuptimin e mundësisë më të lehtë të shkëmbimit të informacioneve. Sa i përket Europolit, kjo është çështje momentalisht e pamundur, sesa edhe deri më tash ka shkëmbim të informacioneve, kryesisht përmes UNMIK-ut, por se ne antarësim në Interpol i mundëson jo vetëm Kosovës, por shteteve tjera anëtare të Interpolit që të kenë komunikim më direkt dhe më të shpejt me institucionet e Kosovës.
Policia e Kosovës që nga themelimi saj ka vendosur bashkëpunim me Interpolin dhe Europolin për shkëmbimin e informatave, kryesisht përmes zyrës së administratës së kombëve të bashkuara që ka trashëguar misionin e OKB-s në Kosovë pas ristrukturimit të tij. Dy institucionet ndërkombëtare të sigurisë, Europol dhe Interpol, janë mekanizmat më të rëndësishëm dhe njëra nga detyrat e tyre shtrihet në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar të policisë në luftimin e krimit të çdo lloji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, këtë javë kemi përzgjedhur temën e mbledhjes së parave nga qytetarët për ligjin për sigurime shëndetësore që ishte planifikuar të nisë më një korrekt këtë viti, por ky proces është shtyr deri në formimin e qeverisë së re. Mbledhjen e parave, ekspertë shëndetësore kishin cilësuar si të kundërligjshëm pasi nuk janë përmbushur kriteret e parapara me ligj. Fokusin për këtë javë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Mbledhja e premiumeve në kuadër të ligjit për sigurimet shëndetësore që mendohej të niste nga muaji korrik i këtij viti është shtyrë deri në formimin e qeverisë së re, e cila do të del pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Ndonë se pas rënjes së qeverisë së Kosovës dhe shpërbërjes së kuvendit, mbledhja e premiumeve e planifikuar të niste ishte kundërshtuar nga Oda Ekonomike Amerikane, por zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se ishin bërë gjitha përgatitjet për fillimin e mbledhjes së premiumeve nga ana e qytetarëve dhe më pas implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Por tashmë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kjo çështje i ka mbetur qeverisë së re që të jap dritën e gjelbër për fillimin e mbledhjes së premiumeve. Izet Sadiku, zëvendës ministër në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mbledhja e parave nga qytetarët nuk do të fillojë më një korrek, ndonë se janë bërë gjitha përgatitjet.
Faktikisht ne kemi punuar me gjitha përgatitjet nevojshme, domthonë janë për finalizim, mirë po, domthonë do të mbetet në besoj në vendin qeverisë, sigurisht do të pritet, do të qeveria do të analizojë, por gjithashtu janë çka qeveri që është qeveri në detyrë, domthonë do të ja lejë, duke pasur parasysh që ka filluar ndryshimi i ligjit për sigurinë shëndetësore, do t'ja lejë që këtë vendita me qeveria afshme.
Si të kundërligjshëm fillimin e mbledhjes së premiumeve e kanë parë sindikalistët e shëndetësisë. Ata thonë se nuk janë plotësuar kushtet e parapara me ligj për të nisur një proces të tillë. Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se kanë mbetur edhe shumë çështje brenda ligjit që duhet sqaruar deri në nisjen e mbledhjes së parave nga ana e qytetarëve.
Ajo definitivisht është argumenti që nuk duhet me fillu mbledhje premiumeve, pasi që kryet një po qeveria e re duhet të marrë obligime të tjera që t'i bëjë disho ndryshime të cilat edhe i kanë vrejt defektet që kanë gjelë para mbledhjes së premiumeve dhe të mos të ngutet, sepse në këtë formë atëherë nuk o krymo sigurim shëndetësor, por është veç mbledhje e parave nga popullata edhe si do të destinohen më së njëjti shumë problemat. Edhe ashtu është jashtëligjshme çdo gjë. Prandaj mund të përballet edhe më së njëjti me procesin gjyqësor.
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka kërkuar nga qeveria në detyrë që të pezullojë implementimin e ligjit për sigurime shëndetësore, specifikisht mbledhjen e premiumeve të sigurimeve shëndetësore të planifikuar të fillojë më një korrek 2017. Arjan Zeka, drejtori Odës Ekonomike Amerikane, ka thënë se arsyeja pse kanë kërkuar nga qeveria në largim të pezullojnë ligjin për sigurime shëndetësore është mos përmbushja e kriterëve të parapara me ligj.
Arsyeja pse kemi kërkuar në dhjetor, edhe pse kërkojmë tash në qershor shtyrjen e ligjit është pikërisht mos përmbushja e kriterëve të parapara me ligjin për sigurime shëndetësore, mes cilave edhe krijimi i listës së shërbimeve, harmonizimi i çmimorës së shërbimeve, lëshimi i kartelave për personat të siguruar e disa kriterë tjera. Ligji e thot në mënyrë shumë të qartë që mbledhja e premiumeve mund të filloj vetëm pasi të jenë përmbushur kriteret disa prej cilave tashmë i përmenda.
Po ashtu, Oda Ekonomike Amerikane ka kërkuar nga qeveria e re që procesi i plotësim ndryshimit të këtij ligji të bëhet përmes një dialogu gjithë përfshirës me aktorët e tjerë që do të mundëson të implementimin sa më të efektshëm të dispozitave të ti. Ndryshe, qeveria e Kosovës miratoi vitin e kaluar rregulloren për menaxhimin financiar të fundit të sigurimeve shëndetësore dhe statutin e fundit të sigurimeve shëndetësore, duke planifikuar ndarjen e 17 milion eurove për të punësuarit në sektorin publik dhe 14 milion euro për sektorin privat. Ligji për sigurime shëndetësore është hartuar qysh në vitin 2004, kurse ishte miratuar në vitin 2007, por pas rekomandimeve të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, ai ishte tërhequr dhe nuk kishte hyrë në fuqi për shkak të implikimeve buxhetore. Por qytetarët mendojnë se fillimi i ligjit për sigurime shëndetësore është shumë i nevojshëm. Mentor Hajrizi, qytetar nga Prishtina, thotë se si projekt është vonuar.
Unë mendoj që sigurime shëndetësore patjetër janë shumë të nevojshme për popullsinë Kosovë, por ky projekt ka filluar shumë herët, kështu që tani popullata ka humbur besimin më që do të realizohet.
Sidoqoftë, vendimi i qeverisë së Kosovës për fillimin e mbledhjes së premiumeve për sigurime shëndetësore ka ardhur pas kërkesës së bërë kohë më parë nga Këshilli Përgatitor për themelimin e fundit të sigurimeve shëndetësore, i cili kishte kërkuar nga qeveria të miratojë fillimin e mbledhjes së premiumeve, gjë që është e përcaktuar me ligj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria e re e Maqedonisë ka nisur qasje të re ndaj shteteve fqinje me disa prej të cilave ka konteste shumë vjeçare. Vizitat e fundit në Athinë dhe Sofje, si dhe mesazhet e përquara, japin shpresë për mbylljen e çështjes së emrit dhe të aspekteve të tjera historike. Por ekspertët thonë se politika të tilla duhet të ndiqen edhe me Kosovën dhe Shqipërinë për shkak të lidhjeve të popujve në të dyja anët e kufirit. Sa i përket Kosovës, njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se Shkupi duhet të ketë çështje pozitive ndaj çdo antarësimi të Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Detajet nga Shkupi na i sjell Isuf Kadriu.
Vizita e kryeministrit Zoran Zaev në Bullgari dhe ajo e shefit të diplomacisë Nikola Dimitrov në Greqi i kanë dhënë një shtytje të re raporteve diplomatike të Maqedonisë me këto dy shtete fqinje, me të cilët ajo ka konteste të ndryshme që nga pavarësia e saj. Me Greqin ka të pasgjidhur çështjen e emrit që kontestohet nga Athina dhe me Sofjen në çështjen e gjuhës, por edhe çështje tjera për identitetin dhe historinë. Por gatishmëria dhe mesazhet që erdhën nga këto vizita se në raportet mes tyre nuk do të ketë nxitje të tensioneve apo politika të udhëhequra nga nacionalizmat, kanë ulur tensionet madje me Bullgarinë, pritet që pas një muaji të nënshkruhet edhe marrëveshja për fqinjësi të mirë, ndërsa me Greqinë pritet rikthimi i bisedimeve për mbylljen e kontestës të emrit. Njohësit e çështjeve politike dhe ndërkombëtare thonë se raportet e mira me shtetet fqinje janë thelbësore në të gjithë procesin integrimit evropian të vendet, por edhe për zhvillimin ekonomik dhe në të mirë të qytetarëve të cilët kanë lidhje me këto shtete. Mitko Gajovski, analist dhe profesor në Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Shkup, thotë se qeveria e re ka shumë për të mësuar nga qeveria e kaluar se si nuk duhet të sillet me fqinjet.
Што побргу се нормализираат односите со нашите соседи, кои се членки на евроатлантските интеграции, тоа подобро и полесно Република Македонија.
Само шпит то нормализон рапортет ме вчинјетан че јан антарете интегримеве евроатлантике, më mirë dhe më lehtë do të jetë për Maqedoninë që të vazhdojë me proceset e nisura nga qeveria e re në rrugën e inkuadrimit, po në ato organizata ku tashmë kanë aderuar fqinjet tanë. Vetëm me politikat e fqinjësisë së mirë ne mund të përparojmë si shtet dhe shoqëri, pasi politikat e nxitjes dhe krijimit të problemeve mund të izolojnë vendin, dhe këtë padyshim se në radhë të parë do ta ndjejnë qytetarët, të cilët të duan të jenë pjesë e familjes së madhe evropiane, thot Gajovski. Edhe Arsim Sinani, drejtuesi i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thotë se raportet me fqinjet janë të rëndësishme dhe se kjo sipas tij u dëshmua edhe në zgjedhjet e dhjetorit, ku qytetarët dënuan me votën e tyre politikën konfliktuoze të qeverisë së Gruevskit.
Realisht qytetarët e Maqedonisë në zgjedhjet e fundit, vota e qytetarëve tregoi që orientimi duhet të jetë krejt një politikë e re jashtme, cila do të ishte për afrimin e Maqedonisë me vendet e rajonit po dhe Maqedonisë. Kështu që këto i shoh si përmirësim të imazhit Maqedonisë, për shkak se deri më tash ne kishim një qeverisje jo vetëm autokratike, por qeverisje cila ishte konfliktuoze me fqinjtë.
Thot Sinani. Por përveç me Bullgarinë dhe Greqinë, ekspertët thonë se qeveria e re duhet të vendosë kontaktet edhe me qeveritë e Kosovës dhe Shqipërisë, si dy shtete fqinje shumë të rëndësishme, edhe për faktin se një përqindje e madhe e popullsisë në Maqedoni është shqiptare. Me këto dy vende, Maqedonia nuk ka konteste, por raportet duhet të zhvillohen në të gjitha sferat.
Nuk duhet të lihen anësh edhe kontaktet bilaterale me shtetet tjera fqinje, me Republikën e Shqipërisë, Republikën e Kosovës, po ashtu edhe me Republikën e Serbisë. Të gjithë këto kontakte janë të rëndësishme për raportet e mira fqinësore, sidomos me probleme që shtetet i kanë të përbashkëta. Nuk më habit fare faktit se kontaktet e para vëndohen me ata shtete, me Republikën e Greqisë dhe me Republikën e Bullgarisë, shtetet të cilat deri tani kanë dëshmuar se kanë ndonjë pretekst për të bllokuar Republikën e Maqedonisë në procesin e eurointegrimeve.
Thot Bekim Kadriu, profesori së drejtës ndërkombëtare, duke theksuar edhe nevojën që Maqedonia të ketë qasje pozitive në veçantin dhe i Kosovës në antarësimin e saj në institucionet ndërkombëtare. Ekspertët e kanë vlerësuar të gabuar vlerësimin e qeverisë së re se duhet të ketë qasje neutrale ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO. Sipas tyre, qeveria e re në këtë rast duhet të ndjek shembullin e qeverisë së kaluar, e cila kishte votuar për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë të rëndësishme ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shefi i energjisë atomike në Iran, Ali Akbar Salehi, i cili ndihmoi në krijimin e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara rreth shqetësimeve për balancimin e pushtetit në lindjen e mesme. Ky paralajmërim vjen pas mbështetjes me armë që SBA-ja i ka dhënë Arabisë Saudite. Në një shkrim të Salehit në The Guardian, ai është shprehur se Teherani e konsideron provokativ njoftimin e administratës së presidentit Trump se SBA-ja do t'i shes armë Arabi Saudite në vlerë 110 miliard dolar. Ai ka shtuar se nëse gjërat qëndrojnë në gjendjen momentale, në kërkim të një ekuilibri të ri, e ardhmja mund të jetë për te asaj që është parashikuar. Dëgjoj materialin për detaje shtesë. Shefi i energjisë atomike në Iran, Ali Akbar Salehi, i cili ndihmoi në krijimin e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara rreth shqetësimeve për balancimin e pushtetit në lindjen e mesme. Ky paralajmërim vjen pas mbështetjes me armë që SBA-ja i ka dhënë Arabi Saudite. Duke shkruar për gazetën Guardian, Salehi është shprehur se Teherani e konsideron provokativ njoftimin e administratës së presidentit Trump se SBA-ja do t'i shes armë Arabi Saudite në vlerë 110 miliard dolar. Ky është një rast konkret se si përpjekjet e mbrojtjes kombëtare të Iranit kundërshtohen dhe minohen në të njëjtën kohë, ka thënë ai. Ai me këtë deklaratë ka aluduar në hapat që administrata e Trumpit ka ndërmarrë për të rritur sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit për zhvillimin e raketave balistike, ndërsa ka rritur shitjen e armëve në Riad dhe në vende të tjera aleate. Do të ishte jo e drejtë të pritej që Irani të mbetej indiferent ndaj sjelljeve të tilla destabilizuese, ka thënë Salehi, i cili ka shërbyer si ministër i jashtëm i Iranit dhe ishte negociator i lartë për marrëveshjen bërthamore. Salehi theksoi se lëkundja e fortë e Washingtonit ndaj rivalëve të Teheranit në lindjen e mesme jo vetëm që rrezikon vendosjen e një gare rajonale të armëve dhe tensione e konfliktet të më të tjeshme, por ajo rrezikon edhe marrëveshjen bërthamore të arritur me vështërsi për të cilën u negociua për 2 vite. Ai ka thënë se në rast se mbijeton marrëveshja bërthamore, Perëndimi duhet ta ndryshojë kursen. Ka ardhur momenti i së vërtetës, ka thënë ai. Trump dhe Saudetët shpesh fajsojnë Iranin për luftrat nga Jemeni në Siri. Saudetët, sikur se presidenti Trump, kanë kundërshtuar fuqishëm marrëveshjen bërthamore. Edhe pse Trump ka premtuar të prish marrëveshjen katastrofale, sipas tij, ai ende nuk ka marrë ndonjë hap konkret për ta bërë këtë. Administrata e presidentit Trump ka dhënë shenja se do t'i përmbahet marrëveshjes e cila kërkon nga Irani të frenoj aktivitetet e saj bërthamore në këmbim të heqjes së sanksioneve ndërkombëtare. Por në artikullin e Salehit në Guardian thuhet se respektimi i rrept i marrëveshjes nga ana e Iranit mund të vihet në dyshim në të ardhmen nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të shpërfillin shqetësimet e vërteta të sigurisë së Iranit dhe të nxisin iranofobinë në vendet e rajonit. Salehi po ashtu ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të saj perëndimor që të ruajnë marrëveshjen bërthamore dhe të tregojnë angazhim për bashkëpunim me Iranin. Ai ka thënë se votuesit iranian kanë treguar vullnetin e tyre për bashkëpunim me Perëndimin duke rizgjedhur presidentin Hassan Rouhani me platformën e tij pro perëndimore, mirëpo sipas tij bashkëpunimi nuk mund të ndodhë vetëm me angazhimin e një raspal. Për fat të keq, nëse gjërat qëndrojnë në gjendjen momentale, në kërkim të një ekuilibri të ri, e ardhmja mund të jetë për te asaj që e kemi parashikuar, ka thënë ndër të tjera Salehi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Shtetëror i Maturës në Kosovë përmes një njoftimi për media ka vlerësuar se provimi i maturës shtetërore ka përfunduar me sukses. Provimi është mbajtur të shtunën në 201 qendra të testimit, ndërsa për mbarvajtjen dhe administrimin e tij janë angazhuar 2100 administrues dhe 600 komisionar. Provimi ka filluar me kohën të gjitha qendrat pasi që testet janë shpërndar dhe nuk ka pasur mungesa të testeve. Edhe në këtë pjesë, tentimet për kopjim dhe shpërndarje të testeve në rrjetet sociale kanë qenë shumë të pakta se në të kaluarën, derisa në rastet kur ka pasur tentime të tilla janë identifikuar dhe raportuar dhe ndaj tyre do të merren masat që i përcakton ligjit, thuhet në njoftim. Rezultatet e provimit të maturës shtetërore do të publikohen më tre korrik. Në të gjitha shkollat ku nxënësit i kanë mbaruar shkollimin e mesëm të lartë. Provimi i maturës shtetërore vlerëson arritjet e njohurive, shkathësive dhe aftësive të nxënësve, të cilat i kanë fituar gjatë arsimit para universitar në përputhje me kurrikulën e Republikës së Kosovës. Pragu i kalueshmërisë në provimin e maturës shtetërore sipas ligjit është 40%. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka adresuar mesazhin e tij urues për rastin e përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe kremtimit të festës së Fitr Bajramit. Pas një muaji agjërim ku shprehëm bindjen dhe përkushtimin ndaj Zotit, nesër para agimit besimtarët do të jenë fillimisht në xhami për të kurorzuar përfundimin e agjërimit, fillimisht me faljen e namazit të Bajramit e për të vazhduar festën në familje, fare festë e shoqëri të bashkuar në përgëzime e urime, ka thënë Tërnava. Festa e Fitr Bajramit pason muajin e shenjtë Ramazanit, gjatë të cilit, sipas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimin ndaj Zotit. Nën masat të rrafta të sigurisë, shumë aktivistë të komunitetit LGBT janë mbledhur në Beograd për të festuar në kuadër të organizimeve që po mbahen në shumë vende të botës për të drejtat e këtij komuniteti. Derisa marshonin, disa aktivistë mbanin me vete mbishkrimet "Duam jetë të denjë për njerëzit" dhe vlerësojnë mbështetjen. Aktivistët përshëndetën propozimin për kryeministre të parë lezbike, duke konsideruar këtë si hap historik për vendin e Ballkanit. Ndërkohë, parlamenti serb mbledhur për të nisur procedurat e nevojshme për zgjedhjen e Ana Brnabić si kryeministre të re. Nëse votohet, 41 vjeçaria Brnabić do të bëhet kryeministria e parë e Serbisë dhe personi i parë në këtë pozitë si pjesë e komunitetit LGBT. Derisa paradat e komunitetit LGBT janë bajtur në Beograd, të njëjtat janë ndaluar nga zyra e guvernatorit në Istanbul. Kjo zyrë ka bërë të ditur se parada është ndaluar për shkak të sigurisë së pjesëmarrësve, turistëve dhe rendit publik. Aktivistët turqë të këtij komuniteti patë njoftuar përmes rrjeteve sociale se me datën 25 qershor do të organizonin marshin në sheshin Taksim. Zyra e guvernatorit ka deklaruar se sheshi Taksim në Istanbul nuk është i projektuar për protesta dhe se nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë të përshtatshme. Alperen Herz, grup i ekstremit të djathtë i lidhur me partinë politike ultranacionaliste, ka kërcënuar javën e kaluar se do të ndalojnë mbajtjen e kësaj parade edhe nëse autoritetet e lejojnë një gjë të tillë. Paradat e komunitetit LGBT mbahen në Istanbul gjatë dekadës së fundit, mirë po në vitin 2015, policia ndaloi marshin duke përdorur gaz lëcjellës dhe topa uji. Zyrtarët pakistanez kanë thënë se është rritur në 50 numri i të vdekurve nga dy shpërthime në pjesën veri perëndimore të qytetit paraqinar, duke arritur në 70 numri i përgjithshëm i vdekjeve nga sulmet e 23 qershorit. Numri i të vdekurve pritet të rritet pasi zyrtarët e qeverisë lokale dhe spitalore në këtë qytet kanë njoftuar se shumë nga viktimat e sulmeve janë në gjendje kritike. Doktori i spitalit Sabir Hussein ka thënë se kanë pranuar 261 persona nga këto sulme, 62 prej tyre në gjendje kritike. Grupi ekstremist sunit Lashkar e Hanovi mori përgjegjësim për shpërthimet në një treg të mbushur me njerëz në paraqinar, një qytet kryesisht me popullsi shiite. Valja e sulmeve ka goditur Pakistanin në kohën e përgatitjeve për festën e Bajramit, që shënon fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Televizioni francez ka bërë të ditur se ka vdekur gazetari francez Veronique Robert, i cili ishte plagosur në të njëjtën shpërthim me minë që vrau dy kolegë të tij në qytetin irakian të Mosulit gjatë kësaj jave. Robert ishte operuar në Bagdad dhe më pas u nis për trajtim në Francë, por vdesi nga plagët e marra, ka thënë transmetuesi shtetëror, që të tre gazetarët e vrarë po shoqëronin forcat speciale të Irakut gjatë betejës për të rimarrë Mosulin nga militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Më shumë se 140 persona supozohet të kenë vdekur pas një rrëshqitje masive të dheut në një fshat në jug perëndim të Kinës. Ka njoftuar zyrtarët rreth 40 shtëpi të fshatit Xinmo, janë shkatruar pas shembjes së një mali, duke bllokuar një pjesë të qytetit prej 2 kilometrash. Më shumë se 400 persona kanë qenë pjesë e ekipit të shpëtimit, mirë po transmetuesi shtetror ka raportuar se deri më tash është shpëtuar vetëm një çift dhe foshnja e tyre 2 muajshëm. Rrëshqitjet e dheut janë një rrezik i shpesh në pjesët rurale dhe malore të Kinës, veçanërisht në kohën e shirave të dendur. Të paktën 12 persona janë vrarë në janar pas një rrëshqitje të dheut në hotel në janar të provincës Hubei. Por më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi nderuar, këto kanë qenë informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 21 nga Praga. Miru dëgjofshim.